Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja on teie ees seekord 7 intervjuuga Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist, ehk 2022. aasta oktoobri esimesest täisnädalast. Tänased teemad on Eesti Evangeelse Luterliku kiriku tunnustuspreemia ja juhatuse esimeste konverents. Kõpu kirikukellade pühitsemine, Eesti kirikuid tutvustav videosari, lastelaulude konkurss, Jõelähtme kiriku juurest ilmsiks tulnud ajalooline leid ja värskelt avatud graafikanäitus. Alustagem preemiast!
Luterlik kirik andis möödunud nädalavahetusele üle aasta preemiad ja Luteri kiriku meedia preemia sai Kristjan Luhamets Tartu Pauluse koguduse õpetaja, Pereraadio ja e-kiriku saatesarja koguduse luguidee autor ja toimetaja. Kristjan, palju õnne!
Suured tänad sulle!
Kaks aastat tagasi, kui saatesarja esimest korda läks eetrisse, siis me rääkisime sinuga samuti siin Pereraadio eetris juttu ja sa olid mõneti kõhkleb ja ära ootav. Sul ei olnud sellist kindlustunnet, mida praktika ise on nüüd kinnitanud, et kolmas hooaeg käib ja preemia tuli. Mis tundeks sa võtsid audasu vastu?
On eriline au võtta vastu audasu töö eest, mis on alles pooleli, sest kaks aastat on selja taga, aga poolteist vees. Kuna nüüd üle poole saatesarjast on juba Pereraadio kuulajateni jõudnud, siis jah, kindlustunnet on natukene juurde tulnud selle võrra, et ehk õnnestub ikkagi lõpuni vastu pidada ja igal nädalal uue looga välja tulla.
Ka mina kuulun sinu saate innukate kuulajate sekka ja olen alati väga tänulik, kui ma saan satun peale ja saan seda saadet kuulata. Alati mul küsimus olnud, millise loogika järgi sa kogudusi saatesse valid?
Ränduri loogika järgi, sest kui ma ühe koguduse looga tutvust teen, seda uurin, selle kohta materjali kogun, siis paratamatult ma saan midagi teada ka naabrite kohta. Ja mul on kõige lihtsam järgmisena võtta käsile naaberkogudus, kelle kohta juba midagi on tulnud. Kui ma tähestiku järjekorras hüppaksin kord siia, kord sinna, siis aeg, mis kulub sisse elamisele, oleks pikem. Nii et aja kokkuhoju huvides püüan liikuda võimalikult väikeste geograafiliste sammudega. Muidugi mõnikord tuleb pikem hüppe ka teha, sest praegu Pereraadio kuulaja peab oleme jõudnud Ida-Virumaale ja varsti tuleb Narva linn vastu ja Vene piir, siis pole sealt Eesti kogudustega kaugele edasi minna, siis tuleb jälle teha üks väikeste pikem hüppe.
Kuhu sa hüppad?
Siis ma hüppan Järvamaale ja hakkan sealt liikuma lääne suunas. Plaan on pärast Järvamaad võtta siis veel Harjumaa osa, Lääneharju ja Läänemaa. Ja siis Hiiumaa, Saaremaa ja kõige viimase saatena võiks 2024. aasta kevadel eetrisse minna Ruhnu koguduse lugu.
Kas lihtsam on saadet teha kogudusest, mis on hästi kuulus, hästi tuntud, mille kohta materjal on väga kätte saadav, või siis hoopis sellisest, kelle kohta on vähem teada?
Mõlemad juhul on omad plussid ja miinused. Kui materjali ei ole, siis on vahel see mure, et kust ma selle leian. Kui materjali on väga palju, siis on see mure, et kuidas ma jõuan selle läbi teetada. Kõige lihtsam on teha lugu kogudusest, mille kohta on materjali nii parasjagu. Ja selles suhtes ma arvan, et kõige lihtsam on olnud Pindi koguduse lugu, mille kohta Uno Ojala on kirjutanud sellise paraja ülevaate, mis oli juba enam vähem see, mis mul tarvis läks. Umbes sellisel moel. Nii et, aga mujal on tulnud ikkagi täiesti ise kõik üles otsida ja suurtest mahtudest välja sorteerida see vajalik terake.
Milline kogudus on olnud kõige keerulisem?
Ma pean nüüd mõtlema, milline see kõige keerulisem on olnud, sest on ikka olnud kogudusi küll, mille kallal on olnud kõvasti vaeva. Üsnagi palju tegemist oli Tallinna kogudustega. Seal oli just nii, nagu sa ütlesid, et mõned, mille kohta on kohutavad palju materjali ja teised, mille kohta materjali õieti nagu polegi. Ja nad on kõik oma vahel tihedasti koos läbi põimunud ja selle tõttu selle umbsõlme lahti arutamine oli paras väljakutse.
mis on sinu saate ettevalmistamise rutiin? Mis päeval sa istud maha, mis päeval sa lähed kuhugi ja otsid midagi, mis päeval sa töötad?
Enamasti veel õhtuti. Ja enamasti veel nõnda, et kui on selline nädal, kus talitusi vähem, siis saan ma teha tegeleda mitme kogudusega korraga või järjest. Ja siis tuleb jälle nädal, kus ma mitte midagi ei saa teha. Lihtsalt ei ole aega ega jõudu ega jaksu. Nii et ta on selline käib lainetega. Vahel teen seda hoolega, üks hoog on sees ja siis tuleb järjest ja siis vahel see hoog raugeb ja tuleb tegeleda muude asjadega.
Kristjan, tagasi side, kui palju need inimesed, kelle kogudustes sa räägid, sind üles otsivad ja sinuga täiendavalt midagi selgitavad või infot annavad?
Nii nagu raadio puhul ikka, et ma ju ei näe kuulajat ja kuulaja võib olla väga kaugel. Ja selle tõttu ei ole tal võimalust alati silmas silma midagi ütelda, isegi kui tahaks. Aga need, keda ma näinud olen, need on küll tänanud ja keegi pole öelnud, et talle ei meeldiks.
Kristjan, sa oled teinud ära tohutu töö ja jätkad seda. Kas sul on selle materjaliga veel mingeid plaane? Lisaks raadiosaatele.
Ma esialgu surusin neid plaane kõvasti tagasi ja maha, et mul ei ole neid plaane. Aga nüüd, kus on ikkagi üle poole seljadaga, võib endale lubada rohkem unistamist ja minu kõige värskem unistus on see, et kui ring saab täis, siis võiks ikkagi need lood ka paperi peale trükkida.
Aitäh ja palju õnnistust!
Nädala kaja.
Tänasest homseni toimub Nelijärvel Eesti Evangeelse Luterliku kiriku juhatuse esimeeste kohtumine. Ja meil on telefonil Nõo Püha Laurentiuse koguduse juhatuse esimees Madis Kanarbik, kes on ühtlasi üks seekordsetest aasta juhatuse esimeeste nominentidest. Alustuseks, mida juhatuse esimeeste kohtumine endast kujutab?
See on siis Luteri koguduste juhatuste esimeeste iga-aastane kogunemine, ilus traditsioon, kus saab kohtuda, vestelda, uusi teadmisi, kogemusi vahetada.
Miks on teie hinnangul see oluline, et juhatuste esimehed kokku tuleksid?
Hea on kuulda, kuidas teistes kogudustes elatakse, millised on ühised tehtud tööd, rõõmud, mured, mida saab teistelt õppida, millised kogemusi jagada.
Kuidas on need päevad umbes üles ehitatud?
Kui ma vaatan päevakava, siis siin on avajumala teenistus kohe täna, siis on ettekanded muinsuskaitse teemadel, on ka muusikalisi vahepalasid omavalitsuste kiriku koostööst, nii et palju mitmesuguseid huvitavaid teemasid.
Milline mõju sellistel kohtumistel on?
Sellised kohtumised arvan, et tugevdavad inimeste ühtsustunnet, saavad juhatused, juhatuste esimehed, ka teised, kes on tulnud kogudusi esindama, ise keskis vestelda, arutada päevakohaseid teemasid ja nagu öeldud ka üksteiselt võib-olla midagi kasulikku õppida, teada saada.
Kui palju inimesi umbes kokku tuleb?
Pean ütlema, et ei ole vähimatki aimu mul sellest.
Aga varasemalt?
Arvan võib-olla 7-80 inimest.
Et ikka märkimisväärne hulk.
Jah, tahaks loota küll.
Teie olete juhatuse esimees Nõo koguduses. Et täpsemat ettekujutust anda sellest, millised on ühe juhatuse esimehe ülesanded, siis mida te oma koguduses teete ja olete teinud?
No kõige tähtsam muidugi, et üldse oleks olemas kogudus. Ja nagu teame, koguduse pea on koguduse õpetaja. Nii et kõige tähtsam ongi, kui on kogudus ja koguduse õpetaja, siis kõik muu on juba palju hõlpsam. Arvan, et juhatuse esimees peab olema abiks toetama koguduse õpetajat ettevõtmistes, mis on koguduse jaoks olulised. Ja võib-olla need samad teemad kasvõi, mis siin tänases päevakavas ja ka homses, et suhetes omavalitsustega rääkida kaasa, kui on oskusi, ja võimalusi siis toetada kogudust ka sellega, et mitmesugustest toetusfondidest leida vahendeid tarvilikeks, kas remondi- või ehitustöödeks ja muudeks tegevusteks. Kuid nagu öeldud, oluline on, et oleks hea toimiv tubli kogudus ja Nõos õnneks ongi just niimoodi.
Kas võib öelda, et juhatus esimees on mõnes mõttes koguduse õpetaja parem käsi?
Ise tahaksin küll mõelda niimoodi ja loodan, et see nii ka on tõesti.
Kui kaua olete juba sellel ametikohal olnud neokoguduses?
Ma ei olegi sellele täpselt arvet pidanud, kuid just hiljuti oli meil koguduses juttu, et see aastat arv võib olla 17 aastat, kui ma olen nõus olnud koguduse juhatuse esimees.
Mis on olnud teie suurimad väljakutsed koguduse juhatuse esimehena?
No väga suureks väljakutseks kogudusele on muidugi, kui tegu on eriti sellise keskaegse kirikuga nagu on nõus, et kuidas hoida see kirikuhoone sellisena, et ta saaks ka edaspidi põlvkondadele üle anda, et katus peaks vett, et seinad püsiks, aknad oleksid terved, põrandad võlvid, nõus on ju ka võlvid säilinud, et kõik see püsiks, et seda saaks ka korrastada ja arvan, et just sellised majandusteemad on tähtsad, kuid ta tuleks tagasi ikka selle sama alguse juurde, et kõige tähtsam, kui on olemas kogudus, et koguduses lisanduks inimesi, kes tahavad koos Jumalat teenida. Kui see kõik on olemas, siis olgem lootusrikkad, et ka kõik need majandusküsimused lahenevad.
Mis on teie suurimad kordaminekud ja tänupõhjused Jumalale selles töös?
Mul on eriline tänupõhjus, et ma saan olla nõus Luteri koguduse liige ja et saan laulda koos kiriku segakoori ja meesansambliga, et saan osaleda koguduse ettevõtmistes tunda osadust koguduse tegemistega.
Suur tänu teile, nõukoguduse juhatuse esimees Madis Kanarpik selle intervju eest ja õnnistatud juhatuse esimeeste kokkutulekut.
Aitäh, õnnistatud päeva kõigil teile raadios ja ka kuulajatele.
Nädala kaja.
Tundma oma juttudega nüüd Viljandimaale, kus Kõpus on sel pühapäeval lõikustanu pühal tänu Jumala teenistus ja kirikukellade pühitsemine.
Kas pühapäeva oodates süda põksub kiiremini ka?
No eks ikka põksub kiiremini, sest toimetusi on veel teha. Uute kellade pühitsemine on ju erakordne asi ja seda tõenäoliselt Kõpus enam minu eluajal ei tehta. Nii et tuleb valmis olla pühapäevaks.
Ja meenutame hästi kiiresti kuulajatele kahe uue kella loo.
Kõpu kiriku tornis on meil nüüdseks kokku tegelikult 4 kella. Ja see, et me 2 kella juurde tellisime ja üles seatsime, sõltub vanade kellade helinast. Nimelt tuli kõlalise ühtsuse saavutamiseks 2 uut kella vanadele juurde tellida. Koos kellameister Toomas Mäeväljaga saime selle tööga hakkama ja Saksamaal Rinkeri kellavalu kojas valati Kõpu kirikule juba 19. mail sellel aastal 2 uut kella. Ja nüüd on kõik üleval tornis juba pühitsemiseks valmis ja kella kõla on tõepoolest väga hea. Saavutasime eesmärgi.
Kas nende kuude jooksul, mis kellad ei olnud veel tornis, aga olid kirikus, käis palju inimesi neid vaatamas ja kui käis, siis mis nad rääkisid?
Tegelikult päris nii see ei olnud, sest kellad olid meil paigutatud nõnda, et igaüks ligi ei saanudki. Kirik on meil küll suvekuudel vabalt lahti, aga kellad olid tõstetud mujale, nii et täiesti juhuslikult neid näha ei saanud. Aga loomulikult oli väga hea meel kõikidel, kes neid juba varem nägid, oma inimesed ju teadsid, juhatus ja nõukogu olid asja juures sündsaati nii öelda olnud, nii et kõikidel on otse loomulikult väga hea meel nende üle.
Kas on kommentaare olnud ka kirjade suhtes, mis kelladele on valatud?
Kirjade suhtes tegime laiema nõupidamise juba varakult kevadel. Ja lõpuks koguduse nõukogu kinnitas need kellad, mis need kirjad, mis kellade peale said. Nii et nüüd seisab ühe peal siis kiri armastage tõtt ja rahu ja teise peal palvetage üksteise eest.
Ega midagi ilusamat vist sinna polekski saanud kirjutada.
No küllab leiab ikka veel ilusaid üleskutseid pühakirjast, aga meie koguduse valik oli tõesti selline, sest me tahtsime ka, et inimesed teadvustaksid seda, mida on uute kellade peale kirjutatud ja oskaksid siis ka oma mõtteid seada ja need üleskutsed, ma usun, jäävad väga hästi meelde inimestele. Nii et tõtt ja rahu armastada ja üksteise eest palvetada, see tuleb meelde iga kord, kui kellad helisevad vast rahvale küll.
Heidi Viluma, mis ootab ees pühapäeval?
Pühapäeval me peame tänu Jumala teenistuse, loomulikult lõikus tänu püha, nii nagu igal pool mujalgi, aga teenistuse käigus me läheme ka üles kellatorni, meie kellad on juba uued kellad paigaldatud ja nende pühitsemine toimub siis kellatornis. Nii et me liigume teenistuse ajal ja toimub siis uute kirikukellade pühitsemine. Pärast teenistust on asjaosaliste tänamine ja väikene vastuvõtt kohvilaud ja koos viibimine. Ja iga üks, kes tahab ja saab, tulge aga julgesti kohale.
Iga koguduse jaoks on selline töö suur ettevõtmine ka siin raadioeetris. Ehk olete nii kena ja tänate inimesi, kes on olnud abiks.
Jaa, ma tänan väga. Tõepoolest kõiki neid, kes on olnud siis tööde juures. Esmalt muidugi on väga hästi kogu mõttega kaasa tulnud koguduse enda rahvas juhatusest ja nõukogust alates ja sellist abi ja kaasa mõtlemist on olnud toredasti. Mäeväli Oreli töökoda osaühing, kes kogu selle töö projekteerimise ja kogu ettevõtmise lõpuni välja enda peale võttis koos Toomas Mäevälja ja Jaanus Tammistega. Neid täname eraldi muidugi, sest nad on tublisti tööd teinud ja tulemus on väga hea. Rahastajad, Riia Liider, meie enda piirkonna Rohelise Jõemaa koostöökogu, Põhja-Sakala vallavalitsus, annetajad, kõiki neid tänan mina juba praegu siin ja nendele mõtleme ka kirikus pühapäeval. Veel olnud toredasti asja juures, ma ütlen ka, ja keda me veel pühapäeval ka hea sõnaga täname, on tegelikult inimesed, kes on olnud ka vanade kellade head hoidjad. Ja näiteks Juhan Kilumets ja rändmeister osaühing on kannud hoolt selle eest, et omal ajal Viljandi muuseumis väga pikalt seisnud ja just kui kadunud olnud Kõpu kiriku kõige vanem kell aastast 1793 sai tagasi kirikutorni ja helisema. On olnud ka üks tubli vanaproua Linda, kes on ekstra otsinud välja ja annud meile kirikusse sobivad hobuse ohjad, et vanu kelli saaks helistada. See puudutas nüüd seda vanemat aega, kui kella tuli tõepoolest ju tõmmata. Ja paremat asja, kui üks vana korralik tööriist hobuse ohjad ei olegi. Ja väga suure tänu ma ütlen siin ka meie kauaaegsele kellamehele Raivo Soovikule, kes on vabatahtlikult olnud Kõpu kiriku kellameheks 20 aastat. Tema toimetab otse loomulikult edasi, aga nüüd on tema töö juba teissugune. Nii et nemad, kes nimetatud said ja teisedki, kes asja juures nõu ja jõuga abiks on olnud, olgu tõepoolest tänatud.
Lõikus tänu pühal 9. oktoobril on Kõpu kirikus tänu Jumala teenistus ja uute kirikukellade pühitsemine. Heidi Viluma, kell 11 teete algust, keda ootate?
Kirik on avatud kõikidele inimestele. Jumala teenistusega ja tänu Jumala teenistusega me anname esmalt ju au ja kiituse Jumalale endale. Täname selle aasta lõikuse eest ja Kõpus nüüd tõesti ka ju veidi teistsuguse lõikuse eest ühe hea ja väga suure ja vajaliku olulise ja märgilise töökorda mineku eest. Nii et seda tänu andma Jumalale on kutsutud tõepoolest kõik inimesed. Kes saab, see tuleb.
Aitäh teile Heidi ja palju õnnistust.
Aitäh teile.
Nädala kaja.
Heiki Haljasorg. Just on interneti üles riputatud video, mis lähemalt tutvustab Rootsi Mihkli kirikut Tallinnas. Aga ennem kui selle video kallale asuda, siis üldisemalt, mis videosarjaga üldse tegemist on?
Mina olen Eesti Kirikute Nõukogu hariduse projektijuht aastast 2016 ja selle aja jooksul on tehtud mitu seda videot, mis on tutvustanud erinevaid hariduse ja kirikuga seotud aspekte. Sellel aastal on meil olnud näiteks Tallinna kirikud fookuses ja Valgama kirikud, aga ka Eestis ristiusu jõudmine 12. sajandil, kui oli määratud paavsti poolt Fulko Eestima biiskopiks. Ja on olnud ka heebrea ja vanakreeka keele tunnid, nii et väga erinevad asju, aga ka pedagoogika üldteooriast ja praktikast ja ka neid erivajadustega laste aitamisest. Aga jah, sellel aastal on siis kõige rohkem videoid olnud teemal Tallinna kirikud ja eriti Valgama kirikud.
See on hea, et kirikuid tutvustatakse, ka meile Pereraadios on saade koguduse lugu, ka ETV tutvustab kirikuid, et kellele see teie sari on suunatud, et miks ta on ellu kutsutud?
Meil on selline traditsioon, et me teeme väga erinevad videosid. Näiteks me tegime videosid Saarema kirikute kohta või Läänema kirikute kohta, siis kindlasti Saarema ja Läänema ja Pärnuma inimesed vaatavad neid, aga ka Tallinna inimesed, kes tahavad neid kohti külastada, ehk see on nagu üks sihtgrupp. Samas igale sihtgruppile on mingi asi kõnekas, aga kui ta vaatab seda, mis seal on, siis ta tihti vaatab ka, mis seal kõrval on. Ehk siis kui teemaks on Eesti kristianiseerimine, siis seda võib-olla vaatavad ajaloolased või ajalõpetajad, aga vaatavad võib-olla ka erinevate maakondade kirikuid, aga võib-olla võtavad vaatamiseks aega ka pedagoogika teooria ja praktika jaoks, nii et selles mõttes iga üks peaks leidma mulle sobiva ja vajadusel võib-olla avastab midagi üllatavad kende jaoks, mida enne ei teadnud.
Aga teie enda jaoks, mis oli üllatav, kui nüüd mõtlete Rootsi Mihkli kiriku videole, mis nüüd just sai valmis?
No ütleme, Talli Rootsi Mihkli kiriku video oli üks lühemalt, ütleme poole tunnine ligikaudu, näiteks Tallinna Toomkirik ja Tallinna katoliku kirik, mis on siis Peeter Pauli katoliku kirik, Peetruse Pauluse katolik kirik, Kaarli kirik, Olevisti kirik, need olid oluliselt pikemad ja materjali rohkem. Aga igas kirikus on midagi üllatavat, mida isegi, kui sa oled nagu mitmed aastaid asju uurinud, vaadanud, jälginud, ikka tuleb midagi üllatavat. No ütleme, mis oli võib-olla huvitav, oli, et me saime kasutada 1937. aasta kroonika kaadreid Rootsi Mihkli kirikust, et oled seda ka natuke varem näinud. Aga mis oli huvitav fakt, mida ei olnud võib-olla laiem üldsusi teadnud ja mis minugi jaoks oli üllatus, ma olen Patrik Jürgensoniga ju päris palju rääkinud ja olen ka varem raadiosaate teemaga teinud Rootsi Mihkli kiriku teemal kusagil üle 15 aasta tagasi, et kui Rootsi Mihkli kirik saanud tegutseda nõukogude ajal, siis pärast teist maailmasõda kasutati Rootsi Mihkli kiriku oreli viljasid Estonia orelite jaoks. Et Estonia, me teame ka, et on olemas orel, aga et selleks kasutati Rootsi Mihkli kiriku oreli viljasid, et see oli selline huvitav fakt, mida võib-olla varem ei teadnud. Samuti oli seal juttu Rootsi Mihkli kirikuõpetaja, Sans Pöör on väga tuntud kirikuõpetaja, kes oli ka Riigikogu liige ja muidu ka väga tunnustatud mees Eesti ühiskonnas, aga et tema pojad olid kirikuõpetajad, nende nimed ja siis ka näiteks kahe ristiga Mussel, kes oli saanud ka püha Jüri Ordu ordeni, et selles mõttes ikkagi alati, kui hoolikalt kuulata või mitu korda kuulata, tuleb huvitavaid uusi fakte ikkagi välja, mida enne ei teadnud.
Vaatasin näiteks ka Valgamaa kirikute sarjast Püha Vaimu kirikud, kus preeste seletab ka erinevate elementide tähendust kirikus. Kuivõrd te saab vaataja üldse eri konfessioonidest teada?
No meil on üldine taotus olnud see, et kui me oleme tutvustanud maakondade kirikud, siis on kõik Eesti kirikute, nõukogu liikmeskirikute kirikud püütud tutvustada niivõrd kuivõrd nad on olnud ka siis esindatud selles maakonnas. Ja kui me räägime nagu video nagu eesmärgis, siis eesmärk on ka selline, et kui inimene vaatab, et ta hakkaks märkama asju, mida ta muidu ei märkaks. Et kui me kõnnime Tallinna vanalinnas ringi, siis me ei pruugi märgata paljusid asju, kui me läheme ka kirikusse, kas Valgamaal, Pärnumaal või Tallinnas, siis et kui keegi ei näita, et vaata seda detaili ja ei kommenteeri seda, et mis seal on ja miks see nagu huvitav on, et ega siis ei oskagi nagu märgata. Ja kui me räägime konfessioonide eripärast, siis näiteks seal samas Valga katolik kirikus, et seal on pihitool, kuidas see käib, filmides on seda ju nähtud, aga et kuidas siis nagu päriselt see käib, või et mis asja on tabernaakel, või et seal on Kristuse risti tee, et võimalik, et enamike kristlaste jaoks on see nagu tuttav teema, aga ütleme nii, et kui seda satub mõni inimene vaatama väljaspoolt, siis ei pruugi see nii tuttav olla. Ka Tallinna Peeter Pauli katoliku kiriku puhul oli sellised detaile, mida tava inimene ei pruugi nagu märgata, et seal on üks ladinakeelne tekst, ik vere domus dei porta celi, et mida see siis tähendab ladinakeeles, et see tähendab, et see tõesti on Jumala koda ja taeva värav, ehk siis kui sa oled kirikusse, siis sa oled nagu taeva poole või Jumala poole, et neid detaile esiteks, et õpid märkama, püüad aru saada ja siis võibolla sõnab ka uusi ja paremaid mõtted inimesele igapäeva elus või annab talle ka raskel hetkel hingetuge.
Ja lõpetuseks, kust siis neid videoid vaadata?
Neid saab vaadata YouTube keskkonnas, aga on olemas Eesti Kirikute Nõukogu hariduse koduleht haridus.ekn.ee ilma 32 veeta on see niimoodi tehtud juba enne mind. Nii et sealt saab, aga kui YouTube sisse toksida haridus.ekn.ee, siis saab selle nende kanali kätte ja kui pakub huvi, siis võib ka nende subscribeida, ehk siis saada jooksvalt teada, et kui palju on, et kui ma nüüd eile vaatasin, siis 115 nende püsivad teljat on, et osadel inimestel on see põnev, et alati kui videosid tuleb liiga palju või enam ei jaksa, siis saab alati juba lõpetada, aga et kui on huvi, nii-öelda pidevalt nii-öelda kursis, mida Eesti Kiriku Nõukogu hariduse valdkonnas on tehtud, et mis videosid siis sealt saab nagu vaata, nii et kui huvi pakub ja Eesti Kiriku Nõukogu hariduse kodulehel, siis videot alalõigu alt saab vaadata ka grupeeritud, et millised erinevad teemad on olnud vaatluse all. Samuti on ka seal artiklid, mis on ilmunud, nüüd ütleme nii, et iga üks tõenäoliselt leiab midagi, mis huvitab, ja kui midagi huvitab vaata, võib-olla leiab ka midagi kõrvale, mis võib-olla esimesel pilgul ei hakanud silma. Nii et igal juhul siis head avastamist ja loetavasti leiate midagi sobivat endale vaatamiseks.
Suur tänu, Heiki Haljasorg, rääkimast videosarjast, mis tutvustab Eesti kirikuid.
Aitäh!
Nädala kaja.
Ja nüüd räägime laste ja noorte omaloominguliste laulude konkursist Päikese laul ja meil on telefonil Tuuliki Jürjo Viljandi Jaani kogudusest. Kutsute lapsi ja noori osalema konkursil oma loodud lauludega. Kuidas innustada ühte last loomingulisele eneseväljendusele, innustada teda mõnda laulu looma?
Jah, see on muidugi päris hea küsimus. Eks õpetajatel võib igal ühel ju olla ka oma meetodeid, aga ma arvan, et kindlasti peab see niisugune impuls tulema õpetajalt, aga laps peab ise olema ka niisuguse valmisolekuga loomiseks, et õpetaja võib anda mõtteid, midagi laulda ette või katsetada, aga jah, et päris kõiki lapsi ma kardan ei õnnestu nagu innustada või et nad siis nagu teevadki, et selle lapsele endal peab olema ka mingisugune alge, mingi impuls ja muidugi on see lihtsam nendele, kes on mingit pilli õppinud või parasjagu õpivad, et nendel juba muusikaline kuulmine on juba olemas ja neil on nagu lihtsam jah võibolla koos pilliga mingit meloodiat välja mõelda või niimoodi, aga ma arvan, et see ei ole kindlasti mitte eelduseks see pilli oskus, vaid see pigem oleks, on abiks, aga koos õpetajaga või siis ka laps ise, see väga oleneb ikkagi lapses endast, et kindlasti on võimalik ka ilma pilli oskuseta luua.
No peab siis olema eelduseks see, et kas kodus mängitakse pilli ja lauldakse või lapsel on olemas muusika õpetaja, ma saan aru, et sellel konkursil osaleda?
Ei, tegelikult ei pea olema muusika õpetaja, nagu meil statuudis seda kirjas küll ei ole, et õpetaja peab olema, et enamasti on olnud küll õpetaja juhendajaks, kes siis kas aitab laulu saata, mõtleb sinna huvitavaid saateid välja või saadab ise kuid meil on olnud küll ka eriti siin vanemas astmes on olnud küll ka täiesti kes siis iseseisvalt tulevad, tegutsevad oma sõpradega, sõbrad saadavad ja nii edasi.
No teil on üsna lai see ring, kes võivad konkursil osaleda. Ma saan aru, et esimesest klassist kuni 10. Klassi õpilasteni kuni 25-aastaste noorteni, ehk siis juba 7-aastased teoreetiliselt võiksid sellele konkursile oma laulu esitada.
Ja meil on 3 vanusegruppi. Esimesest kuni 4. Klasside õpilasteni on ühes vanusegruppis, siis on 5. 9. Klasside õpilasteni ja kõige viimane siis suuremat, ütleme, mitte laste, vaid juba noorte vanusegrupp on 10. Klassist kuni 25-aastaste noorteni kaasa arvatud. Tõesti, esimesest klassist alates meil on olnud küll, isegi vist üks laps oli ükskord isegi 6-aastane, noh, kuna see päikese laul on ju varem ka toimunud, siis on nagu mingi väike kogemus olemas, et aga noh, konkreetselt sel juhtumil oli tõesti vanemad ka ise professionaalsed muusikud.
No nii vahva pealkiri on sellel konkursil Päikese laul. Mis on selle pealkirja lugu, kus see alguse on saanud?
Selle pealkirja lugu tuleneb konkreetselt Franciscusest. Tema on ju kirjutanud oma kuulsa päikese laulu ja kuna Viljandi Jaani kogudus tähistab või peab seda Franciscuse eeskuju väga oluliseks, kunagi sellel kohal on olnud Franciskaani kloostri kirik, siis ongi tõesti ka meil selline mõte, et need laulude sisu nagu eeskujuks võikski olla Franciscuse päikese laul, et see tähendab, et seal nii nagu see päikese laulgi võiksid ka laste laulud rääkida siis päikesest ja kuust ja loodusest, loojast ja kõigest, mis elu juurde kuulub, armastusest, sõprusest, inimestest meie kõrval, vanematest või sügisest või suvest. Küllaltki palju, kus juures on varasematel aastatel olnud sügise laule, nii et kas see aasta aeg, kus see toimub, tõesti inspireerib seda, et see võib küll nii olla ka.
No teil on päris pikk kogemus selle konkursi korraldamisel, et kas eelnevalt on huvi olnud suur? Jätkub neid lapsi, kes sellel konkursil tahavad osaleda?
See on nüüd varasematel aastatel erinev olnud, et nüüd vahepeal on tõesti väike vahe sisse jäänud, et nüüd enne selle aastast konkursi oli eelmine, oli 2017. aastal, aga kokku tuleb siis praegu 9. kord. Ja miks nüüd sel aastal sai uuesti üles võetud, on selle tõttu, et Viljandi Jaani kogudus tähistab sel aastal oma 550. aasta päeva ja on natukene rohkem sündmusi ja üritusi ja tõesti mõtlesime, et ka päikese laul võiks uuesti toimuda.
No kui nüüd kuulajate hulgas on inimesi, kellel on lapsed või siis noori, kes ise tahaksid osaleda ja neil on sees kasvamas oma laul, oma sõnad, oma muusikaga, siis ma saan aru, et saab konkursil osaleda, kuidas täpsemalt, mida teha?
Tuleb registreeruda ja registreerumise tähtaeg on 28. oktoober. See on koolivaheaja lõpp, nii et noh, koolivaheaeg jääb siis just enne seda tähtaega, nii et koolivaheajal siis lastel on ka aega, kas või iga päev uus laul välja mõelda. Aga mis nüüd konkreetselt teha, tähendab, kuidas seda registreerumise infot saab. Me oleme küll seda laiali saatnud ka meilide teel, aga kõige parem on võtta internetist Viljandi Jaani koguduse koduleht. See on viljandi.jaani.elk.ee ja seal muusikaelu all on siis päikeselaulu info kõik olemas. Seal on ka registreerumise link kirjas, kus saab registreeruda, aga mis on nüüd sel aastal võrreldes eelmiste aastatega uuenduslik on see, et registreerumisel tuleks panna juurde laulus salvestus. Et kui meil, see on lihtsalt sellepärast, et kui meil tuleb väga-väga palju lapsi, et siis me paratamatult peame valiku tegema, konkurskontsertile, mis toimub ise siis 5. novembril kell 15 Jaani kirikus Viljandis, et sinna kuskil 20-25 last saame edasi lastalt, rohkem lihtsalt ei mahu ühel päeval üle kuulata. Aga ma arvan, et seda salvestuse mõtet ei peaks kindlasti kartma, ma arvan, et noored ei kardagi, sest neile on see salvestamine vist päris igapäevane elunähtus.
Tundub
küll. Võib olla lihtsalt telefoniga. Et lihtsalt telefoniga salvestada või video või audio, et see on nüüd ükskõik, see on oma valik. Selline lihtne salvestus teha ja sinna registreerimise juurde panna. Nüüd laulutekst peaks olema ka, see on juba varasematel aastatel nõudmiseks olnud, et laulutekst peaks olema failina juures. Aga nooti ei pea olema. Kui on olemas noot, siis on tore, seda võib juurde panna, aga see ei ole kohustuslik. Et võib ka täiesti ilma noodi kirjutusoskuseta võib täiesti ka seal konkursil osaleda.
Aitäh, Tuuliku Jüri, on nii tore, et innustate lapsi ise laule kirjutama ja esitama ja jumal õnnistus selleks konkursiks ja jääme siis ootama tulemusi.
Aitäh teile!
Nädala kaja.
Arheoloogia huviliste seas on viimastel päevadel kõneainet pakkunud Jõelähtme kiriku juures leitud kivi, mille peal on ka loetamatuid sümboleid. Olen nüüd telefonile palunud Jõelähtme püha neitsi Maaria kogudusõpetaja Margus Kirja. Mis siis täpsemalt juhtus, kuidas see kivi leiti?
Kivi leiti tavalise pinnase võigemini murumätta eemaldamise käigus, et me nimelt viime lõpuni siin ühte projekti, mille siis selline kõige viimane osa või töö on valmistada labürint. Ja labürint on siis selline paekividest jalgrada, mille eeskujuks võtsime Šatreesi kiriku põrandas oleva labürinti ja jalgrada kulgeb siis keskpunkti poole ja tagasi. See on siuke omamoodi õues palve, vorm või jõues palve rada siis. Ja kui me valmistasime, et selle rajamist eemaldasime, siis mättalt tuli välja kahest kohast põranda fragmente. Ja ühe siis põranda fragmendi kivina avastasime siis selle arvatavasti hauakivi, mis siis sinna oli toodud, võib oletada, et kunagi surnuaialt ja ära kasutatud siis või taaskasutatud põranda kivina. Ja selle tekstid või tähed olid kenasti üles poole kohe loetavad või märgatavad ja näha ja nii see meile silma ei. Kõrvale tõssime ja hakkasime siis kohe uurima, et kõik see sündis kusagil kuu poolteist tagasi juba. Aga me ei annud sellele siis sellist ei avalikustanud seda, ütleme siis nõnda, vaid foto sai saadetud siis kohe muinsuskaitsele ja teada antud, et selline kivi on välja tulnud ja siis ka mõnedele ajaloolastele, arheoloogidele ja kunstiteadlastele, et äkki keegi oskab midagi öelda selle kivi kohta ja eriti huvitav tundus siis see tekst, mis oli kivi peal ja ise me uurisime siin ka see teksti koguduse liikmetega vangutes ja peades jõgasime kukalt, aga siis selgus, et väga keegi midagi targemat ka ei oska öelda, et kõik, kes vaatasid, ei mõistnud, millega päriselt on tegu. Ja miks ei mõistnud, põhjus ongi vist selles, et need tähed, mis kivisse on raiutud, on siuke omapärane segu. Seal on midagi mõned tähed, kuigi tõesti ainult mõned, mis meenutavad sellist vana kirillitsat, siis on mõned tähed, mis meenutavad futharki või ütleme siis sellist muina Skandinaavia ruunitähti ja mõned sarnanevad jälle sellise vana kooti kirja või vana kooti tähtedega. Mille pärast võib ka mõista, et väga keeruline on sealt midagi raske või välja lugeda. Lihtsalt ei saa aru täpselt, millega on tegemist. Aga seal kivi peal on muidugi üks ladinakeelne sõna ja see on anno. Ja selle järel on olnud arvatavasti aasta ja sellest aastast on säilinud siis, aastaarvust on säilinud viimane number 9. Eelnev on saadanud natuke 4, aga sealt on juba kivi pealmine kiht katki, nii et täpselt ei ole teada ka, mis ajast see kivi või mis aastast see kivi pärit on. Kuigi, ütleme siis, araabia numbrite kasutamine ja kõik see viitab sellele, et ta ei saa väga palju vanem olla kui 15-16 sajand. Kuigi, jah, siin eile Villu Kadakaga rääkides ütles ta, et on araabia numbrite kasutamist teada ka veel varasemast ajast, aga üldiselt laialt kasutusele tulid nad kuskil ja 15-16 sajand. Et sellise kivi me leidsime siis.
Mis plaanid siis Eestil ja ka Jõelähtme kogudusel selle kiviga on, et kas siis läheb see kivi kuidagi lähemale uurimisele ja need tekstid siis veel dešifreerimisele?
Jaa, ühel hetkel sai siis tehtud Facebooki postitus ja selle mõte oligi see, et kuidagi aktiviseerida huvilisi ja spetsialiste, et ikkagi leida lahendus sellele kummalisele tekstile. Ja noh, nii nagu ikka juhtub selliste avalikustamise järel, et siis on seinas seina tulnud mõtteid ja ideid alates sellest, et Vanga on juba sellest kivist midagi kuulutanud ja lõpetades siis kõiksugu muude või teiste teooriatega, mis on siis pinnal ujunud, aga avalikustamise tagajärjel on ka väid külgi olnud, et lähipäevadel peaks saadama siia inimesi, kes 3D tehnikat aparatuuri kasutades skaneerivad kivi sisse ja kui nad on kivi sisse skaneerinud, siis peaks olema palju parem uurida seda kivi peal olevat teksti. Ja noh, natuke küsimust, natuke problemaatiline on ka see, mis selle kivi peal on olnud, et selline kiire uuring, mida ma olen ise teinud ja mida siis ka mõned praeguseks on vaadanud ja mõelnud on näidanud seda, et see esimene variant või arvestus, et tegemist on olnud ratas või rõngas ristiga. See ei pruugigi tõele vastata, sest võrdlused teiste ratas ristidega, mis Eestis on leitud ja üles pildistatud, et ei annud nagu sellist, noh nimelt selle kivi peale nagu kaks küüru, mille peale on nagu omakorda midagi toetanud või miskit see on seal peal veel olnud, et see on nagu ilmselgelt sellise inimtekkelised on need küürud. Aga need küüre ei oleks vaja olnud Malta risti tüüpi kivi jaoks ja ka ühelgi teisel ratas ristil ei tähendanud sellist küüru, nii et ütleme see 3D kanneering ja uurimine hiljem võib-olla aitab selgustuua ka siia, et mis selle kivi jala peal võis siis kunagi olla ja arvatavasti oli seal noh, midagi veel ja ka seal olid tekstid, aga kuna kivi on olnud või on väga vana ja oma õigest asukohast kõrvale viidud, ära toodud, et siis fragmente sellest, mis seal kivi peal võis olla, sellest mingit jälgi ei ole ja arvatavasti seda me ka kunagi üles ei leia. Need lootust on küll, et midagi siis 3D skaneering aitab ehk selgust tuua ja kuna huvi asja vastu on jätkub, siis võib kõike juhtuda, aga võib juhtuda muidugi ka see, et keegi ei suudagi lõpuks välja lugeda aru saada, mis sinna kivi peale on kirjutatud ja siis jääb selle kivi ümber selline müstiline oreool ja tohutu palju mõtteid ja teooriaid või oletusi, mida see tekst võiks edasi anda või kanda, aga eks vaatame aega navaratust.
Suur tänu, Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kogudusõpetaja Margus Kirja, et rääkisite meile Jõelähtme kiriku juures leitud hauakivist ja mille peal on loetamatud sümbolid ja mis hetkel veel on meile mõistatuseks.
Laulge lahked.
Nädala kaja.
Täna avatakse Tallinnas Jaani kirikus Viive Noore graafikanäitus Valguses ja varjus. Näituse autor Viive Noor ongi meil nüüd telefonil. Alustuseks, mida ütleb näituse kohta selle pealkiri Valguses ja varjus?
Valguses ja varjus on selline pealkiri, mis tegelikult võtab kokku terve meie elu mõnes mõttes, sest elu ongi kord valguses, kord varjus, kord on head päevad, kord on halvad päevad, kord on rõõmsed mõtted, kord on nukred mõtted, et noh, valgus ja varjus, see on selline pealkiri, mis on hästi üldistav meie elukohta.
Ja kunstis on kõike seda väga hea väljendada?
Kunstis on seda kõike väga hea väljendada, jah.
Kui pikka aja jooksul on need tööd sündinud, mis on näitusel?
Kuna see on selline natukene kokkuvõtlik näitus, siis tööd on valitud välja erinevatest aastatest ja kõige vanemad on aastast 2014, noh, neid on tõesti paar üksikud ja kõige uuemad on selle aasta tööd. Ja kui ma seda näitust kokku panin, siis ma ise ka veel päris täpselt ei teadnud, millised tööd välja lähevad. See selgus koha peal, kuna ruum on minu jaoks uus ja ma ei teadnud ka päris hästi, kui valju sinna tööd mahub, siis koha peal sai vaadatud, mis nagu kõige paremini oma vahel kokku sobivad.
Kuidas sünnib üks teie kunstiteos ideest teostuseni?
Seda on väga keeruline öelda ja vahel on nii, et mõte on küll olemas ja mõte käib minuga kaasas isegi mitu aastat, aga sellest ei tule mitte midagi. Ja teine kord on nii, et olegi õieti veel mõtet on mingi aimdus ja juba hakkab tegema ja tuleb pilt. Nii et see on väga erinev, kuidas kunagi.
Raadio kaudu on küll natuke keeruline kunsti kirjeldada, aga kuidas te oma stiili kirjeldaksite?
See on nüüd küll väga keeruline küsimus. Mina ise ei oska seda kuidagi kirjeldada. See on niisugune asi, mis tuleb inimese seest ja seda ei ole võimalik kuidagi ise nagu kujundada. Et see kujuneb ise, teeb ennast ise. Aga mind on mõned kunstikriitikud nimetanud popsürrealistik. No ma ei oska selle sõnaga midagi peale hakata. Et ma ise nagu väga ei pea ennast popsürrealistiks, aga noh, mine tea.
Aga kui mõelda nende tööde peale, mis näitusel on, siis üldiselt millised need välja näevad?
Mu tööd on suhteliselt tumedad, aga nad ei ole päris kindlasti mitte kurvad tööd või kuidagi rasked. Noh, võibolla mõni üksik on selline raskemeelne. Aga minu lemmik värvid on värvid, mida ei peeta üldse värvides, need on must ja valge. Nii et sellepärast must minu töödes ongi hästi kõnekas värv, aga mitte mingil juhul ei ole see selline kurvuse värv.
Mida te kujutate näiteks enda töödel?
Oma töödel ma kujutan, no eelkõige on need mingid tunded, mingid meeleolud, mingid mõtted. Vahel on mingi sõna või mingi lause, mis hakkab mind painama ja siis ta jõuab pildile läbi siis mingisuguse kujundi. Ja seda on nagu raske öelda, et mida ma seal täpselt kujutan, aga igal juhul, no kuna ma olen ka raamatu illustraator, siis tõenäoliselt sellepärast ma ka nagu väga armastan sõnu ja sõnad ja on minu jaoks väga olulised, nii et pildi algiri on tegelikult hästi oluline. Paljudel kunstnikel ei ole pildi algiri üldse oluline, nad kirjutavad näiteks, et linn 1, linn 2, linn 3 ja jätkavad lõputult. Et minu jaoks on see nagu hästi oluline, see on üks osa minu pildist.
On teil mingeid lemmiktemaatikaid või motiive?
No motiivid on sellised asjad, mis tavaliselt mingil perioodil kipuvad piltidele tulema ühed motiivid, siis saab see aeg otsa ja siis tulevad teised motiivid. Et jah, mingisugused motiivid ilmselt on, mis käivad teatud perioodidel. Aga nad ei ole niisugused lemmikmotiivid, mida ma kogu aeg kasutan. Ja kui temaatikast rääkida, siis noh, temaatik on ka selline asi, mis jällegi oleneb mingist perioodist, et milline mul enda elu periood parasjagu on, see temaatika jõuab ka sinna pildile. Aga on ka natukene niisugust temaatikat, mis on võibolla mingil hetkel just oluline, aga enamasti on siiski minu pildid sellised, kus ma ütlen, üldinimlikud. On sellised tunded ja mõtted, mis mis on inimestel üldse nagu iseloomulikud. Ma ei ole sotsiaalne kunstnik, aga näiteks loodushoiuga on mõned mu pildid küll seotud olnud.
Mida võiksid teie teosed vaatajatele anda?
Ma arvan, et iga kunstniku teosed annavad vaatajale seda, kes vaataja ise on. Selle pärast, et nii nagu kunstnik teeb kõiki pilte läbi ise enda, nii ka vaatajad näevad kõiki neid pilte läbi ise enda. Et mina võin anda pealkirjaga mingisuguse vihje, mis teeb mina läksin, aga ma olen märganud seda, et isegi see pealkiri ei tähenda tingimata seda, et inimene näeb seda, mida mina tollel hetkel tundsin, kui ma tegin. Sest kõik inimesed on erinevad ja kõik inimesed vaatavad kunsti, mis ongi kunsti kõige suurem väärtus minu meelest. Vaatavad seda kunsti läbi ise enda, oma kogemuste, oma meeleolude, oma tunnete ja võivad näha seal hoopis teisi asju kui kunstlik pilti tehes, mõttes või tundis. Aga see ongi hästi tore.
Täpselt nii. Näitus avatakse Tallinna Jaani kirikus täna kell 17.30. Kui kauaks see üles jääb?
On üleval täpselt kuu aega. Kilus on tumbrid 7.10 ja 7.11.
Ja kõik soovijad saavad siis seda vaatama minna.
Just, ja hästi tore, kui tuleb inimesi, kes võibolla pole kunagi näinud varemu pilte, et alati on tore sellised uued kohtumised.
Just, suur tänu teile, Viive Noor, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Suur aitäh teile samuti.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid 7 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist. Sõna said Kristjan Luhamets, Madis Kanarpik, Hedi Vilumaa, Heiki Haljasorg, Tuuliki Jürjo, Margus Kirja ja Viive Noor. Suur aitäh ka kõigile Pereraadio hommikutoimetajatele, kes sel nädalal intervjuusid tegid. Rauno Veri, Laura Jõgar, Kaarin Naftal ja Kärt Tamm. Saate pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni taas nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.
What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Love you, Jesus. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. And if you know this, if the world from you withholds all its silver and its gold, and you have to get along on meager fare, just remember in his word how he feeds the little birds. Take your burden to the Lord and leave it there. Oh, yes. If your body suffers pain and your health you can't regain, and your soul is almost sinking in despair, Jesus knows just how you feel. He still saves and he can heal. Take your burden to the Lord and leave it there. Your enemies assail, and
your heart begins to fail. Don't forget, God in heaven answers prayer. I know He'll make a way for you. I know He'll lead you through if you take your bed. Your youthful days are gone, and old age is stealing on, and your body begins to bend beneath the weight of care. He will never leave you then. He'll go with you all the way to the end. Take your burden.
I can have church.